Labi, tad es pats ešos kafiju.
Tu nevari, tas ir viņš.
Viņš vēl pačalcinās kaut ko. Viņam ir siermaizīti līdzi.
Cik mīļi.
Man gribējās ievērot tradīcijas un sākt ar ēšanu.
Tā bijis, ja?
Tas, principā, ir rekvizīts, ko tu jau sagatavoji pirms tam.
Kārlim Verdiņam forši siermaizītas dzejoles.
Tas, man liekas, bija tas, kurš tika atzīts par mīlas dzejola Eiropā. Vai kā tur? Numur viens bija toreiz kaut kāds tās virsraksts, ne?
Jā.
Nu, ja saka,
vai labi jūs siermaizīti?
Jā. Ja saka A, saka B, kā skan šis dzejolis?
Es nezinu no galvas, bet man reiz arī...
Labi, uzmeklējiet Kārļa Vērtiņa dzejoli par siermaizīti.
Ļoti skaisti.
Tas ir ļoti skaisti. Nu ko?
Tiešām ir.
Ir.
Viņš kaut kā tāda baigo sarkasmiķa skaists.
Jā.
Nē,
es tā ir pasīvā agresīvā. Jā. Šodien mēs
tā bija pagājušās epizodes tematika. Es šobrīd, starp citu, būs ļoti grūti turpināt darbu, jo aizkostā siermaizīti visu laiku man galva pakausī.
Tā kā kārdina.
Jā. Nu ko, ir labas ziņas. Elīnai noslēdzies remonts.
Nē. Man īstenībā nekad nebija remonts, ja godīgi. Man bija vienkārši dažādas problēmas.
Tas
Lauris problēmas.
Vienkārši uzradās.
Man bija dažādas
pie
problēmas.
Pie durvīm pieklavēja. Jā. Tā kā jums kartupeļas vajag, tā arī jums Lauri vajag.
Jā, man ir vienkārši dzīvoklis, kurā ir kaut kāds āders noteikti, bet tur visu laiku kaut kas čakrējas. Bet man noslēdzās sadarbība ar Lauri, Lauris ir aizgājis no manas dzīves, jā. Bet viss kārtībā, mīļa klausītāji, nebēdājiet gan, jo manā dzīvē ir ienācis Jūris tagad.
Jūris?
Jā, ar Jūris arī, viņš gan no cita malu taisīts kā Lauris. Jūris man darīja tā. Mēs ar Juri vienojāmies par vienu darbiņu, un es teicu, nu, Juri, cik tas maksās, un Juris, nu, materiālos būs 50, tikpat par darbu, nu, 150 beigās sanāk. Tā, labi, Jūra matemātika arī interesanti, es domāju, varbūt tas kaut ko palētu garām, bet Lauris man ir tik ļoti izvedis no pacietības, ka es domāju, labi, Juri, es maksāšu tavā matemātikā. Viņš aiziet, izdara darbiņu. Tad beigās materiālos bija 907 eiro, un kaut kā beigās, tad, kad man bija jāmaksā...
Par viss, darbu?
Par darbu bija 150 eiro, par materiāliem 97, un beigās samaksāja 250.
Tad vēl bija, trīnīts pat pienāk
Tad vēl bišķi kaut kas pienāk klāt.
Oh, wow!
Jā, nu tā kaut kā, un tu es domāju, varbūt es pārpratu, kas tie 150, varbūt viņš teica. Bet es, un man šķiet, ka viņi abi divi ir vienā komandā, ka Lauris... izdzen tevi līdz Baltkvēlē novad, un tad Jūris atrodas, un tu esi gatavs maksāt jebko, jebkādos termiņos, tikai lai darbs būtu pabeigts, un tev viņi sadala piķi.
Jā, klausītāji raksta vēstules un vaicā, jo iepriekšējās epizodēs mēs izlaidām Laura sadaļu, tā tad pēc man interesē detaļas. Lauris finansiāli bija ok.
Jā, mēs gan viņam lūdzamies rēķinu, mēs nevaram viņam samaksāt. Viņš ir,
finansiāli viņš bija ok, bet viņš neko neizdarīja.
Un tad tagad tev ir Juris.
Man teikti Juris.
Jā, un kas bija pēdējais Laura varoņdarbs pirms aiziešanas?
Viņš saslēdza silto grīdu kopā ar radiatoriem. Un tad nekas nestrādāja. Un tad viņš nāca vēl reiz, un tad viņš nokavēja stundu, un tad viņš tagad laikam ir saslēdzis, un laikam viss strādā. Bet tā jau viņš jau labs zēns. Viņš vienkārši visu laiku kavēja un nenāca. Bet Jūris arī kavēja.
Bet ja kaut ko no šī var iemācīties, tad principu 50 materiāli, 50 darbs, kopā 150.
Tieši tā.
Jā. Nu ko, ar apmēram līdzīgu matemātiku mēs ejam uz priekšu. Un es domāju, šis ir brīdis, kad mēs varam svinīgi paziņot labāk. Nē, vispirms izstāstīsim šīs epizodes plānu.
Jā, labi, plāns.
Jā. Tātad, es esmu uzrakstījis. Elīna, tu gribi nolasīt?
Es varu nolasīt,
jā.
Es nezinu, ka tev ir sagatavots teksts, cik tu esi labi gatavojies.
Lasi no tā kā.
No tā. Tā kā katrā epizodē runājam par to, kas notiks tuvā nākotnē, uzskatām, ka mēs esam īstie un vienīgie, kas būtu tiesīgi un cienīgi prognozēt nākamā gada notikumus. Pai malā astrologa Andri Rač stāva pie ratiem Latvijas Banka ar savām makroekonomiskajām prognozēm. Ei dillēst, Nostradamus un Vanga nolikt dava turmākajā stundā izstāstīs, kas, kā, kad un kāpēc notiks 2025. Gadā. Bet vispirms, Elīna, kā ar to remontu?
Nē, tas nebija jālas. To mēs sajaucām secīgi.
Nu, principā tātad mēs ejam tādā kopējā trendā, visi raidījumi pirms gada beigām, apskat, kā ir aizgājis šis gads un kas tad būs sagaidāms nākamgad. Jā. Mēs veiksim lielās prognozes.
Mēs tā kā no augšas noskatāmies, jā, kā tie iesācēji
jā,
kaut ko
mēs
dara.
Ar to nodarbojamies ikdienā. Ikdienā. Mēs zinām, mēs esam profiņi, čempiņi, prognožu Lauri.
Un kā jau es minēju, nē, es domāju, ka mēs jau esam kļuvuši par prognožu Jūriem.
Jā.
Jā,
jo mūsu matemātika ir.
Bet, nu, tas neizslēdz tas, ka mums ir ikdienas lietas, tas 25. Gada prognozes mēs vairāk uz beigām pataupām. Ja?
Jā, vispirms mums jāizrunā par mūsu sāpēm, mums jāizrunā arī par
citām lietām.
Citām lietām.
A, bet mums ir vēl, ak, Dievs, mums drausmīgi garš ievads. Sliktās ziņas. Šī ir šīs sezonas pēdējā epizode. Tā ir sliktā ziņa.
Un šī gada pēdējā epizode. Jā. Un ilgu laiku mēs domājam, ka šī ir vispār pēdējā epizode.
Bet labā ziņa?
Šī nav pēdējā
epizode. Šī nav pēdējā epizode. Mēs... Izrādās mēs cilvēkiem, nu, kā kuriem, bet neriebjamies.
Mēs atgriežamies februārī.
Un... Atgriežamies februārī, lai būtu divreiz...
Nē, reizi nedēļā.
Nē, divreiz traknāk, divreiz biežāk.
Jā, mēs būsim no nākamā gada reizi nedēļā, divreiz traknāki.
Jā.
Tad Ziemassvētku pēc Ziemassvētku pauzīt.
Bet fani lūdza.
Fani lūdza, jā. Fani, Jānis rakstīja, ka mums pat ASV dzirdot.
Jā, tā ir. Mums ir viena klausītāja ASV. Nu, vismaz viena.
Bet viņa saprot latviešu valodu vai nē?
Viņa diezgan labi saprot, ņemot vērā, ka viņa ir no Ogres un man kursa biedrene. Bet ASV šobrīd.
Jā, ASV varbūt viņa nesaprot, vai viņš klausās.
Nē, Ogrē mūs saprot ļoti labi.
Ogrē mūs sadzird, tā drīzāk.
Jā. Nu ko?
Kas tev sāp?
Man sāp pavisam svaiga lieta, un es gandrīz esmu pamanījies pēdējās pusstundas laikā pirms ierakstu no mušas uzpūst ziloni. Jo viss sākās ar pavisam nevainīgu ziņu paklausīšanos, un Latvijas Rādio lielisks raidījums atvērtie faili, un tur runā par alkohola ierobežošanu. Izrādās, ka mēs esam paskrējuši, laikam, nu, es neesmu redzējis pētījumu, bet šķiet, ka mēs esam apsteiguši Lietuvu kaut kādos rādītājos.
Lietuva jau sen, tāpēc, ka Lietuva jau labu laiku ir ieviesusi kārtīgas ierobežojumus. Es neesmu vēl noklausījis jau epizodu.
Jā, man arī šķiet, ka mēs esam pirmie.
Bet pirms tam ilgu laiku mēs nebijām, un Lietuvā bija ļoti liels trācis par to, un tad viņi ievies diezgan skarbi. Tur degvielas uzpildes stācijās pazuda, izrādās tikai 4 valstīs Eiropas Savienībā degvielas uzpildes stācijās nedrīkst tirgot, un Lietuva viena no tām. Un svētdienās ir līdz 3, un darbdienās līdz 8. Nu, tur tā diezgan, jā, un izrādās, ka tas, jā, svētdienās līdz 3 tirgo tikai alkoholiskos.
Man liekas, vai svētdienās vispār nebija. Nu, katrā ziņā man bija ļoti grūti, kad man māsa dzīvoja Lietuvā, es pāris reizes aizbraucu apciemot.
Sūtīja viņai
pats. Tur bija ļoti grūti.
Man bija ļoti grūti tur saprast to visu, un 1. septembrī arī nevar tirgot.
Jā, un šī alkohola lietošana ir kaitīga uz veselībai. Uzreiz teikšu, ka es atbalstu ierobežojumus.
Es domāju, dzeršanu.
Nē, es atbalstu ierobežojumus, bet es klausījos, un tur bija runa par mūsu saimu. Jo izskanēja frāzes, izgāja cauri saimai, neizgāja cauri saimai. Un viens no plāniem, piemēram, bija ierobežot. Latvijā veselības ministrija jau kādu laiku tur piedāvā kaut ko.
Nekronomikas ministrija tikai met atpakaļ.
Jā, un saima atmetusi atpakaļ ideju ierobežot no 20 gadu vecuma.
Jā.
Dažādi argumenti, arī par tirdzniecības laiku ir visādi argumenti, un tā mana sāpe ir nevis par šiem te alkohola tirgošanas aizliegumiem vai ierobežojumiem, bet vairāk par to, cik viegli, nu kā izklausās, ir viskaut kādas lietas dabūt cauri saimā.
Lobijs?
Nu, tur... labi, Latvija ir maza, Latvijā īstenībā, lai būtu par lobistu, pietiek vienkārši mācīties kādā no, nezinu, Rīgas skolām vai augstskolām.
Nē, bet tādā ziņā, jo man liekas, atvērtie faili ne pirmo reizi pievērš šai. Es neesmu noklausies šo raidījumu, bet man liekas, ne pirmo reizi viņu pievērš, viņam bija vesela sadaļa zeme, kas dzer. Klausoties, tu saproti īstenībā, cik alkohola tirgotājiem ir liels lobijs mūsu varas gaitiņos, un daudz dažādi ierobežojumi ir visu laiku mest atpakaļ. Dažādi dīvainu iemeslu dēļ, un es vienkārši klausos, es nenoliekšu, man arī patīk dažkārt kādu graķīti paņemt, bet es par tiem ierobežojumiem galīgi neiebilstu.
Jā, es arī ne. Es biju kaut kādā svētā pārliecībā arī ilgu laiku dzīvē, ka viņi ir pieņemti. Un tad es laiku domāju, tā jāpaspēja līdz 8.
Es dzirdēju tikai, es biju svētā un viss tālāk es nedzirdēju.
Un tikai nepieņemtu, es sāku tādas nokodos.
Nē. Jā, bet mana sāpe ir nevis par šiem te ierobežojumiem, jo es zinu, ka tur cilvēki strādā, un gan jau veselības ministrija visu kaut ko izcīnīs, un saima atkal kaut ko cīnīsies pretī, un lobisti strādās. Man sāpe vairāk par to, cik mums ir vajadzīgs kaut kāds eksāmens, lai kļūtu par saimas deputātu.
Es domāju, lai dzertu.
Nē.
Bet arī, lai dzertu, varbūt vajag.
Jā, tiesības.
Tev ir jāiemācās pareizi dzert.
Tiesības dzert, jā, jāiegūst.
Tā kā vadītāji apliec.
Bet arī, lai saimnes deputāts būtu. Saimnes deputāti tur satversmē iet pretrunā.
Jā, es saprotu.
Bet dzeršanai, man liekas, vieglāk ir uzlikt eksāmenu. Tev ir 18 gadu, un ja tu gribi dzert, lūk, tev ir jānokārto eksāmenis.
Un tad tev ir baltās tiesības, kas drīkst dzert tikai aliņas. Aliņas vai blakus, blakus kādam.
Vai tikai ar brillēm.
Tikai, jā.
Un tev ir medicīnas arī viss tā tur jāaiziet. Un jā. Tur pirmā palīdzība, kā turēt matus draudzenē pareizi.
Jā, tieši
un
tā. Jā.
Stabilajā sānas guļāt, ja nu tā kā tev apnīk turēt tos
kā matus. Kā pačurā publiski, lai neviens neredz.
Jā, ko darīt, ja griežu?
Bet tur kā pačrāt publiski, lai neviens neredz, to nāk pašvalības policists stāstīt. Tā kā.
Bet to arī deputātiem vajadzētu mācīt.
Jā, arī viņiem, jā. Visiem, un tad deputātī būtu cits vai tas pats?
Nē, nu Jānis pareizi saka, ka mēs nevaram ierobežot cilvēku tiesības kļūt par tautas pārstāvjiem.
Bet izskatās, ka Evika Siliņa ir izgājusi jau tos kursus, jo viņi uztraucās par smiltēnu, lai viņš neapvemjās.
Jā, bija tu kaut kāds ļaustīšanās.
Neaizries, neapvemies.
Jā, godīgs, ka mazāk esot Twitterī šie.
Jo. Bet tas pat nebija tikai Twitterī, tas bija ziņu lentēs arī.
Un tāpēc tam viņu rāja par to, ka viņa ir vulgāra vai banāli izteikusies, ja?
Nu jā,
pēc
vulgāra.
Bija tāds, jā.
Citi solu žurnālistiem pa seju vai...
Vai ne?
Nu jā, labi.
Un tad ir, nu, vop pateica.
Nu jā, nu labi, tad sāksim ar apliecību alkoholu lietošanai.
Un pēc tam deputātiem.
Pēc tam deputātiem.
Nu, Elīne. Tās svarīgākās lietas pirmais jānokārto.
Kas tev sāp?
Man sāp ļoti personīgi šoreiz, tā nav tāda varbūt globāla, bet iespējams kāds man arī sadzirdēs. Es iepriekšo jums esmu sūdzējusies, kaut kas ar manu atmiņu ir pavisam čābīgi. Un iepriekš es tā smējos par to līdz brīdim, ka manā dzīvoklī mēs ar vīru dzirdam jocīgu tādu tā kā čīks, nu kaut kād, šķiet, ka kaut kas ir saplīsis un tāda jocīga skaņa. Dzīvoklī mēs meklējam, neatrodam.
Siltās grīdas?
Nē, tās nebija. Meklējam, neatrodam, domājam, ai labi jāiet. Ejam ārā no mājas un mans vīrs vienā brīdī izdomā, ka jau tā ir signalizācija, kur mēs neesam izmantojuši gadu.
Bet jūs maksājat?
Mēs maksājam, jā, protams. Es maksāju un mēs neizmantojam un mēs esam aizmirsuši to kodu arī. Un
vai pierakstītas tās kastītes?
Jā, man šķita, ka es esmu apricējis tādu gudrāku vīrieti nekā es, bet sapratu, ka tur ir mazliet arī robas zināšanās. Viņš mēģināja izslēgt signalizāciju bez koda, vienkārši izslēgt. Un bija tāds, nu, saprotat, tā ir tā signalizācijas doma galvenā, ka tu viņu nevar izslēgt bez koda zināšanas.
Kāpēc tu nav tādu podziņu? Lai
jā, jā tad, nu, tad viss būtu tiešām, es būtu drošībā. Bet viņš centās, viņš saspēdīja tā, kas tā signalizācija sāka aurot. Tā signalizācija auro, es neteicu, labi, tu ej, es palikšu, sagaidīšu meistaru. Atbrauc meistars, visu tur izdara un tā, un viņš tāds, vai jūs gribēsiet tā ļoti pieklājīgs un jauks vīrietis, teica, vai jūs gribēsiet zināt, kāds bija jūsu kods? Es tādu, nu jā, kods. Kods bija,
nē,
viens, ir kods, ko es biju aizmirsusi. Divi pieaugušie ir aizmirsuši kodu, viens. Nu, protams, izskatībā.
Bet kas čīkstēja?
Čīkstēja gaisma, lampiņa. Jā, jo mēs tagad es gāju, tā kā viss bija izdarīts, es domāju, bļā, viens vēl joprojām pīkst, bet nu labi, man jāiet ir, es izslēdzu gaismu bez pīkstoņu, domāju, mēs esam pilnīgi absolūti idioti. Bet viskārtībā es varēju atklāt kodu, jo mēs nomainījām.
Jūs vēl es tieši gribētu
prasīt. Es domainījām 0000. Nē.
Nē, es gribētu teikt, ja jūs turpināsiet nelietot, tad kāda starpība, ka kāds zina to kodu, ko atnāks kāds ļaundars un uzliks jums signālu.
Jā. Nu, varbūt viņš būs. Jā.
Drošībai.
Bet nē, tagad mēs izmantojam, jo... Nu, tagad ir atkal tāda jauna, zikā, tagad tu atrodi.
Dzirkstele.
Jauna dzirkstele.
Tāpat kā tur attiecībās pēc 7 gadiem mēģina uzšķilt tur jaunu dzirkstele.
Vai arī tagad tu atrodi kaut ko, ko tu ilgi biji pazaudējis, un tev tāds, cik forši, ka man šī lieta bija, un tu sāc aktīvi izmantot līdz brīdim, ka tu atkal pazaudēji interesi par to.
Ir tāds skaips no signalizācijas lietošanas.
Nu. Jā, tu jūties bišķi tāds svarīgāks, tā kā mani nedrīkst apzakt. Pārējos jūs, lai
katra ienākšana mājās un aiziešana ir tāds, nu tāds. Ar smalkumiņu.
Jā, tur ir tā kā, es steidzos, bet man ātri jāuzliek signalizāciju, tu uzliek signalizāciju, jā, lai tev, nu tā, kā ir tāda diezgan svarīga sajūta. Tā lūk, Jāni, kas sāp tev?
Es no tāda personīgākas lietas tādā makro iešu, es no tā.
Piedod, kāds bija tev kods?
Viens.
Es pārbaudīju atmiņu. Vai...
Bet, nu, bet pagaidu, kāds tev ir jaunais kods?
Tu to, to es... Tur ir personīgas detaļas manā dzīvē.
Labi. No mikro uz makro. Es saņēmu savu telefonu rēķinu un es sapratu, ka es kaut kā paika daudz maksāju par savu pieslēgumu, jo man visu laiku tā kā bija tā atlaida, kas man bija, un tad vairāk nav, un man nepiedāvā neko labāku man bita. Tad es darīju to tagad, kas ir jau pēdējos gados, es riņķa dances, es pieteicos citam operatoram. Agrāk bija tā, ka tev uzreiz zvanīja tavs operators tikai tad, kad ir pieteikums un piedāvāja kaut ko labāku. Bet tagad ir jāiet tas riņķa dances, ka tu piesakies, tev tas otrs operators atved līgumu ar kurjeru.
Pat neatsūta...
Nē, ar kurjeru atved līgumu un simkarti. Visticamāk, tas kurjers nostājas kaut kur uz trotuāru vēl neatļautā vietā, tiek tērēts benzīns, tu paraksti līgumu, saņem simkarti, un tikai pēc tam tad...
Tiedz ar atiņiem netiek garām.
Jā, un tikai tad tev zvan tavs operators un piedāvā labāku variantu. Tieši tā arī man bija, un tad man zvanīja man bita un tā kā piedāvāja kaut ko foršāku, un tad es nolēmu, labi, es palikšu. Bet kopumā man liekas kaut kā tā mana sāpe ir tas, ka mēs vienkārši šādā veidā tērējam resursus pilnīgi bezjēdzīgi. Benzīns tiek iztērēts, simkarti tiek, jo pēc tam jau es to līgumu un to simkartu varu iespraust, kuras vēlos, sadedzināt, izmest, nu, ko vien grib, jo ir bezjēdzīgi. Man liekas vienkārši kaut kā tā dīvaini, jo agrāk tas tā nebija, un tagad mēs vienkārši tiešām un tērējam milzumi daudz resursus tikai tādēļ, lai mans operators man piedāvātu labāku, un man sāp tas. Mm. Kāpēc nevar vienkārši, ja es piesakos uz Tele 2, pieņemsim, un kāpēc man uzreiz biti nevar piedāvāt? Vai vienkārši, kāpēc biti jau no paša sākuma man nevar piedāvāt labākus tarifus?
Tu gribi būt tāds gards kumosiņš, par ko plēšās.
Nu, bet jā, jo agrāk tā bija, agrāk taču zvanīja no citiem operatoriem, bet tad to laikam aizliedza, un tev nevarēja, nu, vairāk nevar tā pārvilināt. Agrāk taču bija tā, ka tev tiešām zvanīja no citu operatoru un saka, mēs jums kaut ko labāku.
Jā, tagad ir reklāmas, bet acīm redzot, tas ir izdevīgi. Tu sūdzies par tām resursiem vispārējo, bet man šķiet visa tā sistēma. Tu aizēji pie attiecību terapeita, lai uzlabotu attiecības, tev ir vispirms jāsola roka, nu, kad citam, un tad tas iepriekšējais nāk un saka. Nē, nu, tā jau it kā...
Man liekas, ka tā varbūt
pušaudz gados tā notiek.
Man liekas, ka varbūt
nevajag... Vai naktsklubos.
Tik tālu aiziet ar to otru, jo redz, tā kā, ja tu soli to roku otram, ar to tā kā ir viens, bet tad, kad tu paņem to roku, tad tas pirmais sāk reaģēt. Man liekas, tā kā nevajag tik tālu aiziet ar to līgumu parakstīšanu un simkartu sūtīšanu.
Es pat jau pietiktu, ka tu ar to otru meiteni tikai padejo.
Jā.
Un tad tā tavējā nāk un saka, es pārdomāju, tu tomēr esi tik forši dejotājs.
Jā.
Nevis, ka tu jau esi izgājis ārā un tur aiz stūri jau tur...
Bučojies. Jā, tās ir parasti tās skaņas.
Tas ir tās, kā bučot sūdus.
Nē, tas ir, mums ļoti precīzi ir skatījies, kā es to daru.
Es domāju par to siermaizīti, kas man muguras stāv. Nu jā, tā tad taupam resursus, un tas, ka tas līgums ir jāveda ar kurjeru fiziski, nu, tas vispār ir.
Jā, tas ir ļoti...
Nē, nu tur jau tā simkarta jānogādā vienkārši.
No Omnivā tad atsūt.
Nu, bet tas pats jau...
Uz Ziemassvētkiem aizņemt visi, kur...
Jā.
Es vakar no divas paciņas nosūtīju.
Nu, tu esi daļa no problēmas.
Jā, and I'm okay with that.
Labi, turpināsim būt daļa no problēmas, ejam tālāk. Nu ko, mēs esam pie sasistas silas.
Smagās ziņas.
Pie sasistas silas.
Pie sasistas silas. Kuras tieši?
Nē, nu mums tās smagās ziņas šoreiz, mēs gribējām ātri tikt cauri, lai tiktu pie tām lielajām gada prognozēm, bet tās smagās ziņas mums ir ar smagumu. Ziņas, ko mēs vēlējāmies apskatīt, vai nu sabojājās, vai mēs sabojājām paši.
Tieši tā. Jo viena lieta, par ko mēs gribējām runāt, bija, piemēram, tas, ka mēs vēlējāmies runāt par to, ka vīrieši nevēlas runāt par mentālo veselību, bet Ulds, jā, negribēja par to runāt, jo viņi vīrieši. Bet mums ir dažas tēzes par to, jo īstenībā visi jau ļoti daudz ko labu ir šajās dienās pateikuši. Mums ir maz ko pielikt klāt, jo gudrāki cilvēki runājuši, un tad arī grūti kaut ko gudrāku pateikt.
Jā, un tiem, kas šo klausās pēc gada, pēdējo dienu laikā ir bijuši vairāk skaļi notikumi ar vairāk pašnāvību gadījumu un ļoti traģiski, un lai kādi būtu apstākļi, tas vienojušais elements droši vien ir tas, ka visiem ir jāpiedomā par savu un arī savu līdzcilvēku garīgo labsajūtu, jādomā un jāprunājas gan gadījumos, ka viss ir šķietami slikti, gan gadījumos, kad viss ir šķietami labi, jo parunāties vajag vienmēr Un tas, ko tu teici sākumā par to, ka vīrieši par to nedomā, vīrieši tiešām pie mums joprojām valda tas, ai, nu ko tu tur ņemsies tur tām jūtām, parunās, paņem savu pudeli, atgriežoties pie alkohola tematu un vai izsvīdīs un būs labi.
Un tā īsti laikam nav tāda terapija. Vai arī, bet es varu kaut kādā ziņā saprast šo problēmu, jo arī bieži arī nu, no visām pusēm vīrietim ir jāsaņemās, jābūt stiprajam, jāiet, nedrīkst, jābūt, jābalsta, nedrīkst čīkstēt, kas tu mīkstais esi vai...
Puikas neraud.
Jā, ne? Puikas neraud, puikas nerunā par jūtām, tikai visi mīkstie un vēl visādi. Un tad tas notiek tādā toksiskā vietā, tāpēc arī es domāju, ja vīrietis runā par jūtām, nevajag viņam teikt, ka viņš ir kaut kāds vai tāds, man liekas, tas ir stiprākā lieta, ko darīt, ir atzīt, ka varbūt kaut kas no labi.
Jā, ļausim līdz cilvēkiem būt vājiem un atbalstīsim to.
Es droši vien neko daudz nevaru piebilst, tāpēc, ka man ir bēl sarnāt muļķības.
Mm.
Bet jā, es piekrītu. Varbūt es esmu arī daļa no problēmas. Toksiskā maskulinitāte. Nē, man gan liekas, ka man nav tā baig daudz, bet man liekas, nu...
Kaut kas tur ir.
Kaut kas tur ir, man tā vēlma pašapliecināties droši vien.
Nopučiņš.
Varbūt man tiešām ir jāiziet uz terapiju. Loķīts.
Jā, vajag terapiju.
Jā.
Es ļoti daudz biju dzīvē terapijā. Un zinu, ka prasīt palīdzību ir šausmīgi grūti, jo vieglāk ir izlikties, ka viss ir kārtībā. Un
izlikties, ka viss ir kārtībā, īstenībā ir baigi viegli. Tu tiešām aizēji, tu, nezinu, kaut ko pasporto, kaut ko padari, kaut ko pienaglo, kaut ko sanaglo paremontē.
Bet baigi vientuļi.
Ja tu nezini, ka varbūt labāk, man liekas, ka mēs kā jauna valsts, mēs vēl tikai mācāmies to, ka varbūt labāk un ka ir lietas, kuras tu vari arī padakterēt ar tādām vai citādām metodēm.
Jā, terbija, baigi foršā.
Es zinu, ka tu forši, bet tas nekad netiek līdz tā izvēle.
Klau, lai mēs nesargājam muļķības šajā tematā, es saku.
Es iedošu numuriņu.
Tāpēc, ka man liekas tieši to, ko daudz jau, daudz ko gudru pateikuši, man liekas, mēs neko šajā diskusijā nevaram pievienot.
Nu jā, un šī laikam ir tā tēma, kurā tās muļķības sarunāt nevajag. Lai gan mēs gājām uz to, bet Jānis aprāva.
Nu, es zinu, man liekas, mēs pateicām visu ļoti normāli.
Jā, bet tā nebija īsti muļķība runāšanas. Tagad gan par muļķībām.
Tad mums bija vēl viens cits temats, ko mēs arī, par ko mēs gribējām runāt, bet izskatās, ka kāds cits negrib runāt. Evika Siliņa negrib, piemēram, par to runāt. Mēs gribējām runāt par Latvijas Bankas prezidenta peripētijām un bijām domājuši, ka mēs veiksim tādas nelielas prognozes, jo mēs ierakstam ceturtdienā pirms it kā paredzētā balsojuma, bet trešdienas vakarā.
Norāva stopkrānu
un tikai jāgaida janvārī. Tā ka...
Jā, tā tēze galvenā bija tāda, ka vajadzēja ievēlēt jauno Latvijas Bankas prezidentu, vai ne? Vai pārvēlēt veco?
Bija beidzies termiņš?
Bija beidzies termiņš.
22. beigtos.
Gadā?
Nē,
22. Decembrī. Es biju pārliecināta, ka tā ir obligāta lieta, ka viņam ir jāievēl un viss.
Nu, pēc idejas jā, bet ja neievēl, tad jau var iecelt kādu vietas izpildītāju. Līdz tiek ievēlēts.
Tur viss tas notika ļoti nesaprotam, jo es līdz pat pēdējiem biju pārliecināts, ka avīze Neatkarīgā un Zaļo zemnieku savienība ir burtiski viens vēsavums. Un pēkšņi izrādās, ka vairs nav, jo Neatkarīgā gāna ZZS izvirzīto kandidātu tā kā senos laikos pat Lemberga prokurori netika gānīti.
Nu, tagad tur, tā teikt, pieder citam cilvēkam NRA. Bet tas ir tas labais jautājums, ko pārstāv Udālovu, jo man liekas, NRA tiek doti kaut kādi uzdevumi un mērķi, ko vajag pārstāvēt vai kādas tematus cilāt tādā ziņā, bet tas ir jautājums, vai tur ir kaut kāda politiska vēlme kaut ko ietekmēt, vai varbūt tas vienkārši, lai kaut kā, lai dabūtu klikšķus uz NRA, tad dabūtu savu lasītāju loku, jo man liekas, tāds NRA ir Latvijas Fox. Nu, kaut kā, ka tu tēmē uz...
Labāk šī vārda nozīmē.
Jā, protams, nu Fox ir daudz miljonu vai pat miljardu kompāniju.
Kandidāti bija trīs zāni, jā. Mārtiņš Kazāks, kas bija iepriekšējies, jā. Reins Bērziņš, ko izvirzīja tātad ZZS un arī Nacionāla apvienība arī, jā.
Tur nacionāļi tā kā dalījās, bet...
Un tad vīrietis, kuram, man liekas, brīnišķīgs izredzis, tas kungs, kuram acis kā 2 eiro monētas, Pāvēls Kuzmins, ja viņš vēl vairāk vispār. Man kaut kur palika sāk, viņa palika žāvi, neviens par viņu nerunāja.
Jā.
Un viņš jau snobuksē tā, un es tu gribu darīt, un tā, man liekas, tā kā, jāzaķīt, tu esi malacis.
Tu gribi darīt.
Ej! Es biju tā kā skaties, man kaut kāds...
Viņš ir tā kā trešais ASV prezidenta kandidāts. Nu, kurš...
Kā trešais tēva dēls.
Viņš ir trešais tēva dēls. Un man bija viņa tik ļoti žēl, un es domāju, kāpēc neviens viņu, kaut vai kaut ko, nu, bišķi parnojiet par viņu.
Jā, viss tikai par to kazāku un bērziņu.
Es domāju, tie tā kā lielie zēni, bulīji, un neviens par nabaga Kuzminu vispār. Viņš tās tikai dažreiz viņam kaut ko paprasa, un viņš tā ļoti satraucēs ar tām lielajām skaistījām acīm, kaut ko mēģina atbildēt. Es ļoti uztraucos par viņu.
Šī reiz bija ziņa, man tiešām likās, ka Latvijas Bankas vadības ievēlēšana pirmo reizi ir tik skaļi ziņās. Jānis saka, nē, tas ir...
Nē, tik skaļi ir. Ziņās gan ir bijusi Latvijas Bankas prezidenta ievēlēšana, bet šoreiz tik skaļi, tāpēc, ka principā tā dēnu valdība izvirza savu kandidātu, tāpēc, ka jaunā vienotība tur kaut ko mačkājās, un es nezinu, nu izskatās, ka spēlē kaut kādas spēlītes, varbūt kazāks kaut ko arī jaunai vienotībai uzkāpis uz varžacīm, un tāpēc tika izspēlēta šitāda partija, nu tika izspēlēta tāds, tāds atklātnīti par to, ka, nu redz, opozīcija virza, mēs tur it kā arī virzam kazāku, bet nu tur pēc miljonas gadiem, tad, kad jau ir opozīcija izvirsīs savējo, un tad beigās, nu nē, norājam stopkrānu, meklēsim jaunā. Man liekas, tiešām tur ir kaut kāds tāds, un tad beigās būs kaut kāds reirs, kurš jau tur visu laiku pa visiem pakšiem. Tā kā. Es nezinu, vai ir kāds cits politiķis, kurš man nu, tik ļoti ikdienā sēž pakausī kā reirs.
Pie vienas prognozes mēs tomēr esam tikuši. Par reirs, es pierakstīju.
Bet par Reinu Bērziņu laikam arī bija liels bāžas, jo viņa sieva ir Aināra Šlester ģimenes, tātad biznes menedžeri. Jā. Tāpēc ļaudis arī...
Bērziņš pats arī Tautas partijā bija savā laikā.
Jā. Tagad viņi to viss darīs nākamgadiem, tātad vēlēs, tad būs pilnīgi jauni kandidāti.
Nu, līdz janvārim, tā kā, nu, tas, ko Siliņa raksta, ka līdz janvārim viņa koalīcijā vienosies par vienu kandidātu, bez šitā.
Vēgās Kuzmīns būs.
Jā, man patīk, cik ilgi mēs runājam par ziņu, par kuru mēs nolēmām
mēs
nerunāt.
Mēs neesam
rakstīt. Labi, nerunājam.
Vēl mēs nolēmām nerunāt par Sīrijas notikumiem. Par tiem arī nerunāsim.
Es, jā, citādāk es izplūdīšu.
Tur
ir drausmīgi sarežģīti, to nevar, man liekas, stundā to nevar iekļaut.
Bet ir ļoti, ļoti interesanti. Es arī cenu skatījos dokumentālās un vēlas kaut ko.
Forši, ka Elīna par tādiem traģiskiem, ir tā ļoti interesanti.
Nu, traģiski, bet ļoti interesanti, ka tu saproti, kāda ir tā cilvēku daba.
Nē, es tikai vēlos precizēt, traģisks manā uzsvarē nav tas, ka asats ir gāzes, bet traģisks kopumā, kas ir noticis.
Bet mēs ļoti labi, mēs gadu noslēdzošajā epizodē, mēs nevis izstāstam paši, bet mēs iedodam tādu, nu, tā kā, pabikstam. Paskatieties.
Ieguglējiet.
Jā, ieguglējiet pa Sīriju, tur ir interesanti.
Kā nerakstēt ChatGPT visu, nu, es redzēju, ka pēdējā laikā cilvēki izmanto ChatGPT.
Kā meklēšanas instrumentu, un tad viņš dod visu savus alternatīvos faktus vienkārši.
Un es pamanīju, ar vienu varāk tā kā, es ChatGPT visu laiku pārbaudu visādus faktus, man liekas, es kļūdos, ka nevajag.
Nē, nepārbaudu, jo es redzēju tieši vienu blūskā ierakstu.
Un Uldis arī bija ierakstījis.
Jā, es ar par to pukoju. Ir citi mākslīgā intelekta rīki, kur ir tieši savienoti ar, nu, nevis ar Google, bet kur ir tieši ņem...
Stanfordas universitāte tikko ir izlaidusi savu.
Ļoti labi, lietosim visu to.
AI, kas tiešām tā kā meklē rakstus, viņš tev atsauc samet pēc tam. Nu, tu tiešām, viņš tev var izveidot rakstu, un tev jau viņš automātiski ir ielicis atsauc uz visiem avotiem.
Nē, bet ChatGPT ir lietas, ko dara lieliski, bet ne informācijas meklēšana.
Jā,
tāpēc
jā.
Ir citi latviski smējas, tur ChatGPT atved kaut ko. Man liekas, mēs par to jau vienreiz runājām. ChatGPT nav uzticams meklētājs, jo tam ir uzdevums vienmēr atrast atbildi. Mm. Un viņš to atbildi meklē nevis faktos, bet vārdu secībā.
Jā. Šo mēs runājām.
Jā, šo mēs runājām. Līdz ar to... Ja tu meklē informāciju mākslīgajā intelektā, tad meklē vairākos un salīdzina un vienalga pameklē vēl kaut kur.
Bet viņš jau prēmi manis labākais ir. Es viņam prasu, es saku, vecētas padomas, ko man darīt. Un viņš bet man uzbundrina.
Tev ir maksas versija, vai ne?
Nē, bet viņš man uzbundrina tikai.
Tev vajag maksas versija. Katrīnē Neiburgā ir. 20 eiro. Bet Katrīnē Neiburgā ir, es neesaros, kurš mākslīgais intelekts, bet viņai ir maksas. Jā. Un viņa ar viņu runā. Un viņi ir vienojušies, ka viņu, nu, viņiem ir iesaukas un tā. Un viņš, saprot, tad tas mākslīgais intelekts daudzas lietas par tevi atcerās.
Jā.
Un viņi tev veidojas tiešām.
Jā, jo ChatGPT par tevi var atcerēt. Bezmaksas versijā viņš par tevi atceras kaut kādas 20 lietas vai 10. Un tad vienā brīdī viņš saka, atmiņa ir pilna, lūdzu izdēs ārā. Tad
kā mēs sākam par šo runu? Mums ir jāiet pie nākamām ziņām.
Jā. Mums ir ļoti daudz ziņu.
Mums ir ļoti daudz ziņu, bet tās tādas jautrākas ziņas, vai ne?
Vieglās ziņas.
Redzīgi. Jo gadu vajag beigt uz jautras notes.
Vajag es nezinu, vai tur ir super jautras.
Tur
es tāpēc
jautras.
Gribēju teikt, tās ir vieglās ziņas, nevis jautrās ziņas.
Nu, vieglās slaši jautrās ziņas.
Ejam uz riņķi kaut kā. Man šķiet, mums katram ir savas mīļākās jautrās ziņas. Elīna,
manas varsā. Gan, laikam, ne manējās bija beigām, ne?
Ja ne, tad runāšu par porno.
Runā par porno.
Protams, tas ir neizbēgami.
Tā tad vilnas ķirsts. Nē, tā ir cita.
Vilnas ķirsts.
Nē.
Ķirsts.
Ir tiešām jūtams tāds svētku noskaņojums. Slavenā lietotne, vietne.
Ir arī lietotne?
Gan jau.
Pornhubam.
Neviens nezinu, bet gan jau, ka ir.
Protams, ka
jā,
mēs nezinām.
Uldis nezinu, protams, jā.
Jā, vietne, Pornhub, kas pēdējā laikā ir kļuvusi, pēdējos jau diezgan daudz gadus ir kļuvusi ļoti sabiedriski aktīvi, tur gan piedalās vēlēšanās, gan ik pa laikam ir kaut kādi sociāli tādi nozīmīgi projekti, respektīvi izmanto šo savu slavu, arī noderīgiem mērķiem.
Tagad es tūlīt apskatīšos, vai ir arī Pornhub lietot.
Kamēr tu esi aizņemts ar šo nodarbi, mēs visi daudz ir dzirdējuši par Spotify Wrapped.
Mm-hmm.
Tas to kā Wrapped, nu tā kā iepakojums, apkopojums, nu var sakot, gada apkopojums.
Jā, pasaka, ko tu klausies visvairāk? Vai
nav,
kaut
nav lietotnes.
Nav lietotnes.
Mm-hmm. Jā, tas varbūt Android tikai nav. Un šis te Wrapped ir kļuvis par tādu jau tā kā sugas vārdu un daudzi portāli un uzņēmumi arī to lieto un visādi arī vietējie. Pat pārtikas veikals man atsūtīja banka, kur nekā īpaši jautra nebija. Pornhub ir apkopojis savus...
Skatoties uz manu kontu izrakstu, ar nekā jautra nav.
Es neskatīšos nekad. Ir lietas, ko es atsakos skatīties uz Wrapped arī, cik daudz esmu taksi braukus, neskatīšos.
Jā, bet ir apkopots šī gada tendences.
Pornogrāfijā, jā.
Jā,
jā. Jā. Es gribētu izteikt kaut kāds minējums, vai vēl nav laiks?
Nu, sāc ar minējumiem, tad es uzmeklēšu,
jā.
Kā ir.
Es saku kaut kādu tādu pusmāsu, pusbrāļu, pamāšu tematika būs viena no top lietām.
Tas bija mans minējums.
Vai ne?
Diemžēl, man liekas, diemžēl, kas manuprāt nav... Ok, ir vēl joprojām ļoti populāra, kurai tikko palicis 18 arī meklēt. Man šķiet, ka tas arī diezgan populāra lieta, ko dara.
Pilnīgi.
Un es saku, ka kaut kā uz Ziemassvētkiem noteikti ir kaut kāda tāda tematiskā, nu, ka tur cilvēki meklē Ziemassvētku vecītu un elfus un kaut ko tādu.
Man liekas, drīzāk, jā. Kā gan citādi tu dabūsi
nu,
to svētku sajūtu,
jā. Ja tu nenoskaties porno ar Ziemassvētku vecīti.
Jā.
Man ir saraksts ar populārākajiem meklējumiem pa paaudzēm. Boomer, Gen X, Gen Y, Gen Z.
Jā.
Bet ir arī tavu populārākie meklējumi?
Nē, es neesmu šajā portālā ielogojies.
Jā, protams.
Bet
es ir taču cilvēki, ka tiešām izveido profilu tajā portālā, lai varētu komentēt.
Man šķiet, tur jau arī var maksāt un kaut ko, un tad tev nerāda reklāmas. Bet jūs aizšāvāt pilnīgi garām ar saviem minējumiem. Jo, kā izrādās, to, ko tev rāda, tas nav tas, ko ļaudis meklē. Un...
Mēs vienkārši saucam to, ko Jānis
jā.
Meklē.
Jā. Jā, top trends, nu, pa visām paudzēm.
Es tiešām meklēju Ziemassvētku.
Nē, top trends ir vārdiņš, kas ir kļuvis populārs visādiem influenceriem, ir vārdiņš demure.
Kas tas ir?
Demure
nozīmē, nu, tāds kā pieklājīgs, es mēģināju šorīt izdomāt latvisko tulkojumu, man ienāca prātā vārds tikls.
Jā, bija tāda, bija viena dāma, kas pateica not very cutesy, not very demure, man liekas, visi sāka runāt par to.
Jā, tas ir tāds, nu, tas tāds Instagrameru trends, bet tas nozīmē, ka tu esi tāds pat ne īsti smalks, bet atturīgi pieklājīgs. Man šķiet, ka tikls ir
diezgan... Krietns varbūt.
Krietns arī, jā. Iejūtīgs un tā. Un izrādās, ka tas ir tas, ko ļaudz vēlas arī Pornhubā.
Jā, cik forši!
Mēs esam labāka sabiedrība kļūst.
Mēs esam tik laba sabiedrība.
Jā, un modest arī, turpat blakus vārds. Modest ir tā kā pieticīgs. Jā. Tad, sakot, meklē...
Pieticīgu seksu.
Pieklājīgs.
Varbūt es ļoti ceru, ka tas ir modest, ir domāts par izmēru vienkārši. Es...
Jā, ļoti pieticīgi izmēri visiem. Pieticīgus izmērus visai Latvijai.
Jā, otrā vieta neiepriecinās, otrā vieta ir tradwives, tradicionālās sievas.
Sievas.
Ok, labi.
Sievas, kas, tas ir priekšautiņš un tur taisēs. Un tad ir kolēģi, co-worker. Tā, sports ir, olimpiskās spēles ir visi sādi.
Redz, ir, bet tas ir tāpēc, ka bija olimpiskās spēles. Es saku, tas ir par tām Ziemassvētu lietām. Vienkārši šobrīd vēl tas Ziemassvētu vecīs nav uztrendojis.
Christmas balls.
Jā.
Nelasīšu visus šos te bet paaudžu.
Ir, es gribēju mileniāļiem, kas ir.
Mileniāļiem, tas ir Gen X?
Nē, Gen Y.
Gen Y, tas ir no 25 līdz 34 gadu veciem. Nu, pirmajā vietā liela atrāviena ir Pornhub iedala šādi. Boomers ir 55 gadu un vairāk. Jā. Gen X ir no 35 līdz 54.
Bullshit.
Gen Y ir no 25 līdz 34. Un Gen Z no 18 līdz 24. Gen Z ir diezgan nožēlojami, jo viņi meklē tākais vertikālais video.
Kur viss tev kājās?
Tas, ka tev tikai kā tu filmē.
Ak,
tā kā tik ļoti Instagram, nu tā kā sociāli
ir ietekmējuši. Visi stāv kājās, nodarbojas kājās stāvi.
Labi, mileniāļiem, kas ir?
Tur ir, es nezinu, ko nozīmē FMM, un man ir baili meklēt, bet tas ir liela atrāviena.
FMM.
FMM?
Jā.
Es zinu, ko tas nozīmē.
Kaut ko ļoti sliktu?
Nē.
Female, male, male?
Jā.
Nē. Tas ir trietā FMM, tas ir.
Jā, labi, laikam.
Un tad Gen X meklē compilation, tā tad meklē, kur ir vienkārši daudz izgriezti labākie momenti, un boomeri meklē strap on.
Es gan vēlētos atzīmēt, ka FMM nozīmē arī World Federation of for the Metallurgic Industry.
Varbūt tas ir tas.
Jā, varbūt visi meklē metallurgijas industrijas, tā kā federācija.
Jā, bet lai no šī visa būtu kaut kāda jēga, atceramies, ka meklētākais termins ir demure, un tādiem mums visiem vajadzētu nākamajā gadā būt.
Jā.
Labi. Turpinām ar TikTok, iespējamo TikTok aizliegumu ASV, kas īstumā nav nemaz tik viegla ziņa, bet man liekas tādā svarīga.
Nu, es lasīju, ka tūlīt ASV jaunieši uzzinās, kā jutās iepriekšējā paudze, kad pazudo MySpace un Vine.
Es teiktu, ka šajā mirklī tur viņi uzzinās vēl vairāk, man liekas.
Bet no kura brīža ir tas aizliegums sanāk?
No janvāra.
No janvāra. Vairs nebūs neviens, Amerikā nevarēs piekļūt TikTokam, ja?
Jā.
Jo, lai Ķīna nezaktu datus.
Īstenībā tur, Džons Olivers bija uztaisījis, man liekas, savu pēdējo pirms Ziemassvētkiem raidījumu tieši par TikToku, vai vien no... Tur ļoti forši viņš skaidro, bet, nu, princips ir, jā, tā kā uztraucās par datu drošību, kaut gan tajā pašā laikā tur protekcionisms kaut kādā ziņā, jo lielās ASV metas un vispārējo ievāc tikpat, ja ne vairāk datus. Ne par
bet
to
tie ir savējie.
Tie ir savējie, ne par to ir stāsts. Skaidrā ziņā, pirms kādu laika tika izteikts ultimāts TikTokam, tajā firmai, kam pieder TikToks. Kā saucās?
ByteDance.
ByteDance, kas ir ķīniešu firma, vai ne pārdodiet savu firmu mums ASV, vai arī jums ir aizliegums. Un šobrīd ByteDance negrasās pārdot. Tiesa gan tur pastāv iespēja, ka varbūt Trumps atcels šo lēmumu, bet no otras puses, es atceros taču, ka pirmās prezidentūras laikā Trumps kaut ko ieminējās, ka vajadzētu aizliegt TikTok, un viņš mēģinē pat kaut ko darīt, un viss smējās, un teica, kas tas Trumps duraks, TikTok aizliegt, nemūžam, viņam tas neizdosies. Un tad atnāk Bidens un...
Nu jā, tas vēlreiz liecina tas, ka visi tā ņemšanās presē un skaļie teksti runās ir tikai tāda virspusīta. Mēs nezinām, kas tur notiek apakšā. Bet makroekonomiski, vai tas nozīmē, ka ASV tā pamatīgi cīnīsies ar Ķīnu?
Jā, viņi tur laikam nav labākie draugi.
Nē, nu tur jau tarifu kari nekad nav beigušies. Ko Trumpa pirmās prezidentūras laiks, kad uzsākās, un nebija tā, ka Baidens visu atgriez atpakaļ īstenībā, bet dažās vietās viņš pat pastiprināja kaut kādus tos. Ir vietas, kur viņi tā kā mīkstināja tos ierobežojumus tirdzniecībā ar Ķīnu, bet ir, kur viņi pat pastiprināja. Un Trumpa šobrīd soli cik tur 60% tarifu. Es ne muldu. Man liekas, kaut kas tāds bija ar Ķīnu tā kā tarifus. Nu, tas Trumpa mīļākais vārdiņš tarifi.
Tā viņa tarifu ideja man šķiet ir mazliet bērnišķīga, bet tas skan ļoti labi. Uzliksim tarifus.
Man liekas, ka interesanti pēc vēlēšanām pēkšņi Google cilvēki sāka googlēt, kā darbojas tarifi, jo daudz nesaprat to, ka tie tarifi pašiem amerikāņiem cels arī cenas uz augšu. Es esmu redzējis video, kur, tā teikt, dzīvajā Trumpa atbalstītājiem beidzot izskaidro, kā tarifi darbojas un kā mainās viņa sejas izteiksme.
Nu jā, bet lai mēs būtu arī kaut ko noderīgu un svaigu informāciju iedevuši, tad ASV augstākā tiesa vēl ir piekritusi uzklausīt pēdējos argumentus no TikTok puses, kāpēc nevajadzētu aizliegt. Lai gan tas ir 10. janvārī būs šī tiesa, bet nu principā tas ir, kā raksta BBC, tāds pēdējais elpas vilciens pirms.
Jā.
Jā.
Un, pirms ieniršanas.
Jā, un pirms ieniršanas viens fun fact. Jeb jautrs fakts, TikTok tātad carbon footprint, latviski varētu tulkot, ka
tā ir ekoloģiskā pēda.
Ekoloģiskā pēda ir lielāka nekā Grieķijas ekoloģiskā pēda.
Tā tas ir, mēs tikai visu domājam, ka tas tikai mākonī internātos un kur tur vēl.
Tas pats chat GPT.
Jā, o, jā.
Es lasīju, ka trīs meklējumi, tādi vidusmēra meklējumi, ir puslitrs ūdens. Jo tur šausmīgi daudz ūdens.
Nav gluži tā, ka tieši ūdens.
Nu, jā, nē, tur ir vajadzīgs šausmīgi daudz ūdens,
lai dzēsētu
servers. Un kāds bija izreitinājis, ka trīs meklējumi ir puslitrs ūdens.
Jā. Tā, ka nākamreiz, kad tu
pārbaudi faktus.
Prasi, kā pareizi pielikt žalūzijas?
Vai kas ir meklētākie vārdi Pornhubā?
Tas tad citu vajadzēja
pārbaudi. Vai kas ir FMM?
Nē, to izmanto Google.
Google, bet tur jau nav labāk.
Tur arī noteikti ir kas, nu viss ir slikti. Nu,
jā. Ejam tālāk.
Ejam tālāk. Uz kaut ko priecīgi.
Puslitru lūdzu.
Tev bija priecīgs, tu gribēji parunāt par naudiņu kultūrai, vai ne?
Ā, nu tas nebija priecīgs, tas bija vienkārši kaut kāda.
Atcerieties principu, mēs sakām, ka būs viegli un nav viegli, un mēs sakām, ka būs smagi un parasti nav smagi. Tā kā
jā.
Nē, nu, man liekas, aizpagājušā nedēļa bija nekā personīga sižets par to, ka kultūras nozarē joprojām naudas uzskaitījums ir kaut kāds nesaprotams un neskaidrs un necaurspīdīgs. Tas vienkārši man kaut kā atkal un atkal, jo regulāri es dzirdu par to, ka Latvijā kultūra ir pārfinansēta un mēs esam Eiropā līderi, 1% no IKP mēs atvaltam kultūrai, bet izrādās, ka mēs nemaz īsti nevaram uzskaitīt, kā tur ir, jo kultūrā tiek ieskaitīt daudz dīvainas nu, lietas, kas...
Man tas bija pārsteigums noskatoties šos sižetus. Es nezināju, ka tur ir sports, tur ir reliģiskas...
Marketings.
Marketings, jā.
Tur ir, vēl jau ir arī visas mūzikas un mākslas skolas, tās arī iet zem kultūras ministrijas...
Nu, tas vēl bišķi saprotamāk,
bet...
ne?
Nu, kāpēc, nezinu, izglītības ministrijas?
Nu, arī taisnība, jā.
Tur,
jā.
Nu, citvieta Eiropā jā. Tas ne, nu, labi, jā, nav tik plašs tīkls mūzikas un mākslas skolām, bet, nu, jā, tā ir vairāk īstenībā. Es pat nezinu, vai tā ir tāda ziņa, tā ir kaut kādā ziņā man sāpi par to, ka visu laiku mēs stāsam par to, ka kultūra ir pārfinansēta, bet mēs jau nemaz nezinām, vai tiešām ir vai nav. Un tad, kad par to prasa politiķiem, viņi saka, nu, jā, bet, nu, tādu mums iedot datus un viss. Un tad tāds reirs izdomā, ka tas ir arguments. Rekord mums ir kultūra pārfinansēta, bet realitātē tās algas kultūras sektorā ir tiešām ļoti bedīgas.
Jā. Tur bija arī kaut kāds brīdis, kur kāds kungs teica, ka viņi nepareizi visu sarēķinājuši, bet viņi esot atvainojušies.
Jā, no centrālās statistikas pārvaldes.
Jā.
Visiem tiem, kas...
Jūra matemātika.
Tā kā katrā ziņā šo ieguglējiet, pameklējiet arī šo sižetu, mēs daudz nerunāsim.
Mēs tikai šoreiz jūs paši ieguglējat.
Jā, mēs pasāsim, ko vajag ieguglēt. Jā, bet ne iečīčat GPTot, bet ieguglēt.
Visiem tiem, kas saka, jo, bet mēs tur 1% kultūrai kaut ko. Cita lieta, ka tas tiešām varbūt ir neiedzīgi, tā nauda tiek kaut kā apsaimniekot un varbūt reizēm arī nesaimnieciski un reizēm kaut kam pietrūkst un par kaut ko pārmaksā. Tā ir cita lieta. Bet tas, ka kultūrai, un tad vēl ir daži, kur runā, ka kultūrai vispār nevajadzētu, un kultūrai vajadzētu tikai pašai sevi uzturēt. Un,
jā,
nu,
tā kā ASV.
Jā. Ja tu vari nopelnīt, ja tu vari pārdot biļetes, tad tev būs koncerts, ja nevar pārdot, tad nebūs. Bet man liekas, ka cilvēki uztraucas par demogrāfiju, uztraucas par nācijas, tur izdzīvošanu šajos trakajos laikos un visu. Un ka kultūra ir tas, kas to visu kaut kādā veidā satur kopā un dod to pamatu vispār.
Kur tad ies uz randiņiem? Ko? Jā. Ja nebūs kultūras pasākuma tāda.
Jā, vai ne? Kur tu sūksies?
Jā.
Paldies, ejam tālāk.
Par sūkšanos runāju.
Atklāt pagrīdes cigarešu ražot. Nē, šo ziņu, es domāju, ka mēs pagrīdes cigarešu ražot. Mēs esam izrunājušies par pagrīdes narkotika ražotnēm, varbūt pagrīdes cigarešu ražotnēm.
Man liekas, tas vienkārši nākamais solis, kas ir mūsu likuma garā roka ir aizsniegusi ne tikai narkotikas, bet arī cigarešu ražotas.
Bet zini, kas ir rīkauts kontrabandas cigaretes, visbiežāk es mākstu, tā mērķautorija ir tādas omītas, tādas kundzītas gados. Visām draudzinēm, kurām vēl ir vecmāmiņas, viņas visas agrāk tās kontrabandas, tās kiss un visu pārējo smēķē. Smēķēt arī nedrīkst.
Drīkst, bet ir kaitīgi.
Jā, kaitīgi, tā vajadzētu teikt.
Jā.
Nedrīkst.
Jauns likums.
Jauns likums nedrīkst.
Jā. Turpinām. Ar smirdi saimē. Saimē. Saimā.
Es vispār biju aizmirsusi par tādu, bet ir tāds vārds smirde. Es šo vārdu iegūglēju un izrādās ir bijuši dažādas smirdes. Smirdi sarkana Daugavā, smirdi vēl kaut kur.
Bet tas ir tieši Delfos vai?
Nē,
viss kaut kur. Un man arī, es atzīšu, man arī vārds smirdi asociējās ar sarkana Daugavu.
Jā.
Ak, Dievs, piedodies sarkandaugavieši. Es tā nedomāju.
Viņi tā jau nav uzvēna, ka
tā
jau
nav arī. Bet tā ir asociācija.
Iedzīvotāji vaini, tā nav, tā ir tur kuģu pārkraušana.
Smirde.
Jā, un izrādās ir bijis smirde pat starptautiskajā kosmosa stacijā, kur atlidojas pirms dažām nedēļām atlidojis no Krievijas kuģis un uztaisīs smirdi.
Bet tas, kāpēc mēs par šo runājam, parādījās ziņu virsraksts, nezināmas smirdes dēļ no rīta uz brīdi evakuēta saimas ēka. Man liekas, nu fantastiski vienkārši virsraksts.
Un kurš tad bija tas smirdīgais?
Nu, zin kā,
kāds es, laikam akumulātors.
Man uzreiz pirmā doma bija tāda. Saimā pirms kāda laika aizvēra kafēnīca. Un uztaisīja ēdienu automāts, kaut kādas viesmaizītes un viss kaut ko paņemt. Ne tikai šokolādītes, bet arī viņš nopietnāks ēdienas, bet
tu paņemt. Tur bija kaut kur ziņojums saļānu kartu.
Jā. Paņemt automātā. Kāds saprat, ka varbūt tas automāts ir aizgājis pieskari. Jo tur stāv tās maizītes, nu tur droši vien tā tunčmaizīte, ko neviens negrib.
Un viņi stāv ļoti ilgi.
Un saimā jau nevar tā vienkārši ienākt katru dienu salikt svaigas.
Jā. Bet es domāju, kāds apēda, un tu viņam sāpē puncītes, un tad viņš piepurkšķināja.
Tu domā, ka smirde bija cilvēcisks izcaucis.
Jā.
Nu, tas... Es domāju, bet man patika Ulda tā, nu, Uldas iesāka to, ka tika aizvērta tā kafēnīca, varbūt kāds ļoti dusmīgs kafēnīcas darbinieks, kaut kur sienā ielika olu, to, ko celtnieki dar, jāpastās, vai tev Lauris nav kaut ko tādu atstājis īstenībā, ja tev sāk smirdēt kaut kas.
O, žurks arī, es biju reiz strādāju vienā restoranā, neteikšu kurā, un tur bija žurku problēma, un tad viņas iesprūdināja sienā.
Speciāli?
Jā, lai viņas tur, nu, indi, un viņas sprāga nost, un tad smirdēja. Visi un visi cilvēki prasīja, a, kāpēc tā interesanti tož? Un tu tā, hei, nezinu.
Tev kā oficentē prasīja.
Bet žurki īsāk smird, man liekas, oli tā ļoti ilga un baigi trakta pūstoša.
Es pat neteiktu, ka tā sprāgusī žurka tik slikti smird. Normāli, paciešam.
Ja sajauts.
Jauns aromāts.
Jā.
Kāda veida ēdienas tur pasniedz? Es vienkārši mēģinu izdomāt, ar ko žurkas smarža varētu
man negribas kopā. Tā kā atklāt šīs vietas nosaukumu.
Nevajag.
Bet viņi vairs neeksistē. Tur vairāk bija, nu, tur bija tāds uzkodas, tur vairāk varēja iedzert. Tur vairāk tāds smalka iedzeršana tur bija. Tad tās žurkas, un tad beigās atklājās, ka tās ir žurkas, kas smird. Bet tā kā pēc kanalizācijas bišku.
Jā, bet tajos laikos, kad vēl smēķēja visur iekšā, tad bija vieglāk ar žurku
indešanu. Atstrieb kāds.
Jā, vienkārši viss smirdēja.
Viss žurks no plaušu vēža atmira. Tur nevajadzēja indēt speciāli.
Jā, atgriežam tos laikus, ka visur viss smird, tad nebūs jātais šādi.
Evakuācijas saimas, jā. Tur tā lieta. Tad... Nē, bet saimā smēķē tev vēl pastāv?
Jā.
Jā, cik es saprotu, viņi tomēr atstāja. Tur bija kaut kāda tā ņemšanās.
Elīna gribēja pa zvaniņu uzsist. Jā, draugi, mums ir milzīga problēma. Mēs esam runājuši jau gandrīz stundu. To es stunda.
Mūsu lielās prognozes.
Jā, mēs nepietiks laika.
Nu, laikam, lai paliek nākamajai
Bet par reizai. To...
Nu, vai nākamajam gadam, laikam tā.
Nē, zin kā, paturēsim pie sevis.
Jā. Es tās prognozes. Jā, tur mums ļoti, ļoti nopietnas un ļoti svarīgas un īstenībā ļoti precīzes. Šoreiz pirmo reizi mums būtu bijušas precīzes prognozes, ko varētu izmantot arī ārpolitikas tādi speciālisti, bet nu, lai viņi mums privāti pēc tam.
Jā, lai tie jaunie skrienti ar tām savām prognozēm, lai tie tur izpaužas, ko mēs tagad, nu, apmēram. cilvēkiem kauns būs vienkārši pēc tam, ka viņu neprez.
Jā, Latvijas Banka arī piezvana, mēs tur gan prezidentu sapratīsim, ko tur izdarīt, gan arī, lai tos inflācijas reitingi.
Jā, un es zinu, kā, turpinot kandidēt uz Rīgas mēra amatu, es zinu, kā atgriezt iedzīvotājs Rīgas ielās.
Tik ne tikai ielās, vajag arī mājās.
Atdzīvināt tos daudzos veikalus, ko izīrē Rīgas centrā. Kas ir kumšs skats?
Jā.
Es zinu, kā izdarīt, bet neteikšu.
Jā, es zinu, kā atrisināt visu Re-Baltika to problēmu.
Nu, diemžēl laiks ir tik, cik ir.
Jā, bet tad mums ir pēdējā,
jā? Tāda jā, bet viena svarīgā ziņa, jā.
Par sēnēm?
Nē, nu, par Ziemassvētku ziņa šoreiz tā nav sēņu, bet tā ir Ziemassvētku ziņa.
Ziemassvētku sēņu ziņa.
Jā, ja jums, piemēram, ļoti patīk Ziemassvētku vecīs, tad tagad neklausieties vairāk.
Jā,
slēdziet ārā.
Slēdziet ārā, jā. Bet ja jūs neticat Ziemassvētku vecītiem.
Jā, ja jūs tā kā Jāņa draudz un nesprotat latviski, varat klausīties un dzīvot Amerikā. Bet arheologi ir atraduši Ziemassvētku vecīšu līķi uz ārku.
Ko?
Ziemassvētku vecīts ir miris. Jā.
Nīči pateica, ka Dievs ir miris, Elīna pasaka, ka Ziemassvētku vecītis ir miris.
Tieši tā, ir arheologi atraduši viņa zārku, bet nu, ja tā godīgi, tad vienkārši tas varētu būt bijis tāds vīrietis, kurš ir iedvesmojis gan stāstus par Ziemassvētku vecītis, gan Sinterklāsu, un viņš ir tāds analogu svētku figūru, tātad holandiešu kultūrā, ir arī dalījis dāvanas, viss kaut ko darījis, un tad viņš...
Svētais Nikolas vai Nikolais?
Svētais Nikola, viņš ir pie svētā Nikolai baznīcas.
Mm-hmm.
Un tā ir svētā Nikolai pēdējā tāda adus svieta, un viņš tad ir tas pirmais īstais salvecīts, un beidzot ir atrasts viņa zārgs.
Bet man ļoti patīk, ka lieto pirmais īstais salvecīts, jo es kaut kādā mērā tomēr ticu Ziemassvētku vecītim, un vienkārši es neticu, ka viņš
tas ir pirmais, bet ne pēdējais.
Jā, jā, līdzīgi, kā Tims Alens arī kļūva par Ziemassvētku vecīti, kad tas Ziemassvētku vecīts novēlās no viņa jumta, tas amats tiek arī pārmantots.
Man šķiet viens te viesas haltūriņu.
Es vairāk nedaru. Es agrāk diezgan
daudz. Tu esi bijis,
jā? Es diezgan daudz, jā.
Tu piestāvāt.
Es par bērnu dārziem staigāju apkārt un biju Ziemassvētku vecīšu, bet vairs ne. Es biju Ziemassvētku vecīšu palīgs, teiksim tā.
Savas sniegbaltīti?
Es esmu cita paudze, Ulda. Man sniegbaltīti nav mana lieta.
Nevajag tās vecenes. Bet, okay. Nu, tā tu piedodēt, bet Ziemassvētku vecīci mirs.
Jēzus ir viņa nevis, jo viņa...
Viņš atzims,
neatrada viņu.
Viņi
spēlē paslēpes abi divi, ja?
Bet simproči ir atrasts kaut kur. Bet...
Uzsit zvaniņu.
Pag mums ir jāatvadās.
Priecīgi ziemas svētki klāt.
Prieka zvanas. Bet mēs tiekamies nākamgad un mēs tiekamies
laimīgi jaunu gadu.
Laimīgi jaunu gadu. Čau.
Mēs tiekamies nākamgad biežāk.
Jā,
čau. Atā.
Prieka zvanas sākrā. Siermaizīt.